Εμείς στην προκειμένη περίπτωση, μέσα από όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται, θα λέγαμε με πολύ γοργούς ρυθμούς, καταιγιστικά, έτσι, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πληροφορίες για υποψηφίους, ακούμε προγράμματα κτλ. Πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε και κατά πόσο μας επηρεάζουν αυτά στην τελική μας απόφαση, θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε με τον καλό φίλο και ψυχολόγο βεβαίως, τον κύριο Μάνο Καργάκη. Καλημέρα κύριε Καργάκη.
Καλημέρα σας κύριε Βαδάκη, καλημέρα σας.
Λοιπόν, σας φαίνεται έτσι ενδιαφέρον το θέμα, έχει θα λέγαμε χώρο για να το αναλύσουμε?
Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, όχι στο πλαίσιο της παθολογίας, πολλές φορές που συζητάμε εμείς στο πλαίσιο της ψυχοπαθολογίας, αλλά στο πλαίσιο των ψυχολογικών ζυμώσεων και συναισθηματικών ζυμώσεων που υπάρχουν μέσα σε μια προεκλογική περίοδο, γενικότερα σε μια περίοδο που το άτομο ή τα άτομα καλούνται να αποφασίσουν κάτι πολύ σημαντικό για τους ίδιους και για το μέλλον τους. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο και με τον όρο ζύμωση μπορούμε να επεξεργαστούμε και να συζητήσουμε αυτή τη διαδικασία της εκλογικής μάχης, που εμείς δεν εμπλεκόμαστε ως υποψήφοι, αν και υπάρχει και αυτή η πτυχή, αρκετοί είναι υποψήφοι, κυρίως βέβαια αργότερα στις δημοτικές εκλογές, αλλά από την πλευρά του ψηφοφόρου, ο οποίος καλείται να συνδυάσει τις σκέψεις, τις αποφάσεις και τις πολιτικές πεποιθήσεις, ώστε να βγάλει ένα αποτέλεσμα, το οποίο να έχει ένα αποτέλεσμα για τον ίδιο, για την κοινωνία. Είναι όντως μια περίοδος που υπάρχει ένας έντονος βομβαρδισμός πληροφοριών και αυτό είναι ο ένας από τους δύο κεντρικούς παράγοντες που θα δούμε να επεξεργαζόμαστε σαν άνθρωποι. Δηλαδή από τη μία έχουμε τις πολιτικές μας πεποιθήσεις, αυτό είναι το ένα κεντρικό σκέλος, το οποίο διαμορφώνεται σε βάθος χρόνου σε σχέση με το παρελθόν, τις εμπειρίες, τις οικογενειακές και κοινωνικές πεποιθήσεις που αλληλεπιδρούμε. Απ' την άλλη έχει και το τώρα, που εκεί επενδύουν πάρα πολύ και τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στις εκλογές, στο να αναδείξουν προγράμματα τα οποία θα δημιουργήσουν έλξη στο συνέστημα και στη σκέψη μας, ώστε να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο συμφέροντος, δηλαδή το τι με συμφέρει, τι θα είναι πιο εποφελές για μένα. Και απ' την άλλη, σε μια άλλη μάχη της μείωσης του αντιπάλου, που είναι μια δεύτερη πηγή πληροφοριών που εμείς καλούμαστε να επεξεργαστούμε. Δηλαδή, υπάρχουν τρεις κεντρικοί παράγοντες, οι οποίοι γνωστικά θα μας εμπλέξουν και θα μας οδηγήσουν τελικά στο τι θα ψηφίσουμε και στο πώς θα βιώσουμε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.
Και παίζει και ρόλο όλη αυτή η πληροφορία που παίρνουμε την ώρα που θα βρεθούμε πίσω από το παραβάν.
Είναι καθοριστική σημασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει η απόφαση, η πολιτική πεποίθηση, η οποία έχουμε σε σχέση με το παρελθόν, αλλά το τι θα δημιουργηθεί σε μια ατζέντα. Και εκεί επενδύουν πάρα πολύ και νομίζω υπάρχει και ένα ολόκληρο επιτελείο στους υποψηφίους και στα κόμματα, ώστε να δημιουργήσουν το μέγιστο δυνατό ελκυστικό πακέτο όσο αφορά το μέγιστο αριθμό των ψηφοφόρων. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν ελκυστικά αυτή την περίοδο. Δηλαδή στο πώς θα ενισχυθούμε οικονομικά, στο πώς μπορεί να υπάρχει σταθερότητα, στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια σταθερή πολιτική σε σχέση με τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες που έχει ο πληθυσμός, για παράδειγμα, την εξωτερική πολιτική και το αίσθημα της ασφάλειας σε σχέση με τα σύνορα. Είναι παράγοντες που κατά περιόδους τα πολιτικά κόμματα τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, δημιουργούν πακέτα τα οποία τα προσφέρουν στον ψηφοφόρο, έτσι σαν μια μορφή ίσως πολλές φορές και προϊόντος, τα οποία στοχεύουν στο να δημιουργήσουν έλξη στο μέγιστο δυνατό του ψηφοφόρου. Είναι πολύ πιθανό και νομίζω αρκετά λογικό να υπάρχουν έρευνες το προηγούμενο διάστημα από τα επιταλεία ή από τις εταιρείες που υποστηρίζουν τα επιταλεία στο ότι ακριβώς ζητάει ο κόσμος αυτή την περίοδο. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο υπάρχει μια σύνθεση των πολιτικών πεποιθήσεων των κομμάτων σε σχέση με τις προτάσεις που μπορούν να πιάσουν αυτές τις ανάγκες και να επηρεάσουν στο τέλος όχι τόσο ίσως αυτούς που έχουν βαθιές πεποιθήσεις σε σχέση με το κόμμα τους και την πολιτική τους ταυτότητα, όσο εκείνους οι οποίοι δεν είναι τόσο ξεκάθαροι στη σκέψη τους αυτή την περίοδο.
Σωστά.
Να δημιουργήσουν τη μέγιστη δυνατική έλξη, όπως πολλές φορές το βλέπουμε και σε εμπορικό προϊόν.
Όχι, ήθελα να πω ότι μας βάζουν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο στο παιχνίδι, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Το να έχω μία ανάγκη η οποία βλέπω ότι μπορεί να καλυφθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή από ένα συγκεκριμένο κόμμα, αυτό δημιουργεί την τάση να πάω προς τα εκεί, να άρω πιθανές αρνητικές πεποιθήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή το όφελος είναι μεγαλύτερο στην παρούσα συνθήκη σε σχέση με αυτό που είχα στο παρελθόν, ώστε να αλλάξω την πολιτική μου κατεύθυνση, να αλλάξω κόμμα, να αλλάξω υποψήφιο βουλευτή σε σχέση με την ψήφο μου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κεντρικό μοτίβο, δηλαδή η δημιουργία ενός ελκυστικού πακέτου προτάσεων, παύλα προσφορών προς τον πολίτη, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του σε διάφορους τομείς, οικονομικό, κοινωνικό, στο αίτημα ασφάλειας της υγείας, ώστε να το επηρεάσουν να με ψηφίσει. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο επίπεδο ζήμωσης για το δικό μας μυαλό. Το δεύτερο επίπεδο, και αρκετά συχνό και ιδιαίτερα στην πολιτική κουλτούρα της χώρας μας, είναι η μείωση του ανταγωνισμού. Δηλαδή πώς μπαίνουμε σε μια συστηματική προσπάθεια από τα προηγούμενα κιόλας χρόνια, που ουσιαστικά κορυφώνεται αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά τονίζουμε, βγάζουμε στην επιφάνεια όλα τα πιθανά αρνητικά στοιχεία που μπορεί να έχει ο υποψήφιος ή το πολιτικό κόμμα, ώστε να μειώσουν την αξιοπιστία του, να μειώσουν την πίστη του ψηφοφόρου σε σχέση με το ότι αυτό το άτομο, αυτή η ομάδα ατόμων, αυτό το πολιτικό κόμμα μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του. Άρα έχουμε μια συστηματική επίθεση από όλους, βέβαια, έτσι, από όλους προς όλους. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στην πολιτική κουλτούρα ιδιαίτερα της χώρας μας, που δεν ισχύει μόνο εδώ, υπάρχει παντού, αλλά εδώ έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπου αυτή η μείωση της πολιτικής ατζέντας, αλλά και των ίδιων των προσώπων, δημιουργεί το στοιχείο της ανασφάλειας στον ψηφοφόρο. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά καλείται να επεξεργαστεί σκέψη του αυτό το διάστημα, δεν έχει αρκετές σταθερές σε σχέση με την απόφασή του, άρα είναι αρκετά πιθανό να επηρεαστεί και να αλλάξει την πολιτική του ατζέντα. Εδώ λοιπόν έρχονται δύο βασικές δυνάμεις μαζί με το τι πιστεύει ο καθένας διαχρονικά, όπου σε μια σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν το σκεφτόμαστε όλη την τετραετία, έτσι αυτούς τους τελευταίους μήνες μπαίνουμε οι περισσότεροι στο να επεξεργαστούμε πού θα κατευθυνθούμε, έρχονται να επηρεάσουν τη σκέψη μας και με θετικά επιχειρήματα, αλλά και με επιχειρήματα αποδόμησης του αντιπάλου, που τελικά μέσα σε αυτή τη γνωστική διαδικασία εμείς αποφασίζουμε. Αυτό βέβαια πάντα, έτσι όπως έχουμε δει και στις συζητήσεις μας, ότι η σκέψη και η επεξεργασία των σκέψεων εμπεριέχει κάτι άλλο. Έχει και την ψυχολογική, τη συναισθηματική ζήμωση. Γιατί εμείς σε εκείνο το διάστημα βιώνουμε διάφορα συναισθήματα. Από το άγχος και την ανασφάλεια που μας προκαλείται από τον όγκο των πληροφοριών, από το άγχος και την πίεση σε σχέση με την αμφισβήτηση που υπάρχει σε σχέση με αυτό που σκεφτόμασταν πριν, γιατί σίγουρα υπάρχει ένας πολιτικός αντίπαλος σε σχέση με αυτό που πιστεύαμε, που θα προσπαθήσει να αποδομήσει αυτό που πιστεύουμε. Αυτός το έτσι προστοχεύει για να πετύχει και αυτός το στόχο του, που θα δημιουργήσει κάποια στοιχεία ανασφάλειας. Τα οποία βέβαια κορυφώνεται τη στιγμή της ψηφοφορίας και υποχωρεί πολύ έντονα την επόμενη μέρα, εφόσον τα πράγματα φυσικά είναι ήρεμα και ομαλά σε σχέση με την πολιτική εικόνα της χώρας.
Και προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και εμείς να το επεξεργαστούμε μέσα στο μυαλό μας και να αποφασίσουμε, έτσι κύριε Καργαγή.
Ακριβώς. Σε εκείνο το σημείο, για να μπορέσει να διαχειριστεί ο καθένας μας μία ζήμωση, είτε αυτή είναι, τώρα μιλάμε για τα πολιτικά που είναι πολύ βασικό, είτε σε μια άλλη σημαντική απόφαση, το να είμαι έρμεο των έντονων πληροφοριών μας οδηγεί στην απώλεια ελέγχου, άρα στην ενίσχυση αρνητικών συναισθημάτων που θα μας οδηγήσουν ήδη σε μια αρνητική απόφαση. Και σε μια απόφαση που δεν είμαστε τόσο συνεπείς με τον εαυτό μας, γιατί αυτό είναι ίσως και πολύ βαρύ να πούμε μια αρνητική απόφαση. Επομένως, το να μπορέσω να καταλάβω ποιες είναι οι ανασφάλειες μου, ποιες είναι οι απορίες μου, και να κινηθώ κι εγώ σαν άτομο, σαν πολιτική μονάδα, σαν πολιτική οντότητα, να αναζητήσω απαντήσεις πάνω στις πραγματικές μου απορίες, να περιορίσω τον όγκο των αρνητικών πληροφοριών που δεν με αφορούν στην παρούσα φάση, άρα με λίγα λόγια να αποκτήσω ένα καλύτερο έλεγχο της σκέψης μου, θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη διαχείριση στα συναισθήματά μας και να πάρουμε πολύ πιθανό μια καλύτερη απόφαση για εμάς. Και κατ' επέκταση το για εμάς μπορεί να προσδιορίζεται και κοινωνικά, βέβαια, σε κάτι τόσο σημαντικό, έτσι. Σε αυτά δεν είναι μόνο το εμείς. Όλοι οι άνθρωποι επεξεργάζονται πολύ και το, μάλλον δεν είναι μόνο το εγώ, επεξεργάζομαστε πάρα πολύ και το κομμάτι του εμείς, τις σκέψεις για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.
Βέβαια. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα είμαστε και αρκετά παραδοσιακοί τύποι, δηλαδή ψηφίζουμε ό,τι ψήφιζε ο παππούς, ο πατέρας, η οικογένεια κτλ. Γι' αυτό και καμιά φορά μπορούμε να αλλάξουμε και κατεύθυνση αν ένας φίλος μας, ας πούμε, ο φίλος, ο κολλητός, ο αδερφός μας, ας πούμε, που κάνουμε παρέα συνέχεια, εκδηλώσει την επιθυμία να είναι υποψήφιος με το χύψη κόμμα, ας πούμε. Μπορεί και να μας βοηθήσει αυτό να αλλάξουμε την κατεύθυνση, ακόμα και αν έχουμε μια παραδοσιακή γραμμή στην οικογένεια.
Ναι, είναι νομίζω στοιχείο της κουλτούρας μας ότι δεν ψηφίζουμε πάντα με πολιτικά κριτήρια, αλλά και με συναισθηματικά και με κοινωνικά κριτήρια στο πλαίσιο των σχέσεων. Τώρα, εντάξει, αυτό ο καθένας κρίνει κατά πόσο είναι χρήσιμο ή όχι, είτε είναι παραδοσιακή οικογενειακή επιλογή, είτε κάποιος φίλος. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι σεβαστό αν αυτό έχει συνέπεια με τον εαυτό του και έχει μια θετική προοπτική για το μέλλον του ατόμου και της κοινωνίας. Από εκεί πέρα, αν το κάνω, ας το κάνω, αλλά συνειδητά. Αυτό προτείνω εγώ για να υπάρχει μια ισορροπία μέσα μας.
Σωστά.
Αν θέλω να αλλάξω απόφαση, να αλλάξω κατεύθυνση σε σχέση με την ομάδα που ανήκω, την οικογένειά μου, ας το κάνω, αλλά στο ψάξω, ας το κάνω συνειδητά. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να προτείνω από το πλέον.
Να μην το μετανιώσουμε δηλαδή κιόλας.
Ακριβώς. Όσο το δυνατόν λιγότερο, για να είμαστε και χαρούμενοι με την επιλογή μας.
Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα, επειδή σας έχω τώρα, δεν μπορώ να μην αναφερθούμε σε αυτό που έγινε στο Βελιγράδι. Δηλαδή, έλεγα και προηγουμένως ότι δεν μπορώ να μπω στο μυαλό ενός 13χρονου, ο οποίος είχε κάνει σχέδιο. Έχω μπροστά μου τώρα, ας πούμε, το ρεπορτάζ που είχε κάνει σχέδιο στο χαρτί και είχε γράψει στο χαρτί και ποιος θα σκοτώσει. Δηλαδή, πώς θα μπει στο σχολείο και ποιος θα σκοτώσει. Ναι. Πώς λειτουργεί ένα τέτοιο μυαλό?
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο-τρία σημεία. Ένα τέτοιο μυαλό βρίσκεται προφανές σε αποδιοργάνωση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κοινωνιοπάθεια, δηλαδή υπάρχει παντελής έλλειψη αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων ή ενσυναίσθηση, δηλαδή να καταλάβω το τι κόστος και πόνο προκαλώ. Mm-hmm. Είναι μια ιδιαίτερη ψυχοπαθολογική συνθήκη που τη συναντούμε, αλλά αν παρατηρήσετε, τη συναντούμε πάντα με κάποιο συνδυασμό πραγμάτων. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν σόσιοπαθοί, δηλαδή κοινωνιοπαθείς άνθρωποι, οι οποίοι δεν νοιάζουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν το συνέστημα και την αξία της ανθρώπινης ζωής όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή και όσοι μας ακούν. Είναι μια ιδιαίτερη κοινωνιοπαθή συνθήκη που όμως πάντα βρίσκει έκφραση σε περιβάλλοντα που υπάρχει προσβασιμότητα σε καταστροφικά μέσα. Δηλαδή, αν παρατηρήσουμε το μέγεθος των επιθέσεων που υπάρχουν στις ΗΠΑ, με την άμεση δυναμεσότητα μπορεί να υπάρχει στην χρήση όπλων, στην εκμάθηση της χρήσης όπλων. Νομίζω και στη Σερβία, διαβάζοντας τα τελευταία άρθρα, υπάρχει ένα χαλαρό πλαίσιο σε σχέση με την πρόσβαση που έχει ο πληθυσμός στα όπλα. Είναι μια ιδιαίτερη λοιπόν συνθήκη, κυρίως ατομική, έτσι, αλλά που βρίσκει χώρο και περιθώριο για να εκφράσει μια μαζική επίθεση και μια τέτοια, να εκφράσει μια τέτοια τραγωδία σε περιβάλλοντα που αφήνουν χώρο στην επιθετική ρητορική, στην επιθετική ρητορική, αλλά και υπάρχει προσβασιμότητα σε επιθετικά μέσα, όπως είναι τα όπλα. Γι' αυτό το παρατηρούμε πάρα πολύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπάρχει ένα χάος σε σχέση με αυτό.
Mm-hmm. Δυστυχώς. Τελικά,
είναι πολύ σημαντικό, επειδή αυτά τα παραδείγματα δεν είναι μόνο στην Αμερική, στη Σερβία. Καλό είναι όταν ακούμε τέτοια πράγματα και εντάξει, μια κοινωνική αναφορά, μια και έχουμε τις εκλογές, να υπάρχει ένα πλάνο πριν συμβεί κάτι στην χώρα. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι για να ξεκινήσει, να υπάρχει ένα προληπτικό πλαίσιο παρέμβασης στο τι συμβαίνει στα σχολεία, στην επίπεδα βίας, στην αμεσότητα που έχουν οι νέοι έφηβοι σε μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να φέρουν την καταστροφή στους ίδιους ή στους άλλους. Είναι καλό να υπάρχει ένα πλάνο, μιας και συμβαίνει παγκοσμίως.
Βεβαίως. Λοιπόν, και ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ, κύριε Καργάκη. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Γεια σας.